Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena. Kulturni.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. Današnja emisija Kulturni krugovi obiluje mnoštvom kulturnih dešavanja u Narodnom muzeju. Danas je otvorena izložba Umetnosti i ideja državnosti. Na današnji dan pre 40 godina umro je slikar Petar Lubarda. Bio je to povod da se obiđe objekat, odnosno kuća legata, i da se porazgovara sa direktorkom Anom Veljković. U Srpskoj književnoj zadruzi predstavljena je knjiga takođe danas, Srbija u velikom ratu 1914. do 1918. godine, autora docenta Mire Radojević i akademika Ljubodraga Dimića. Sinoć je u Laguninoj knjižari Delfi predstavljen roman Svetislava Basare pod nazivom Gnosoba. Također sinoć u Studentskom kulturnom centru održana je tribina Smisao pisanja u novom veku. Još jedan događaj desio se sinoć u Beogradu. U kinoteci je predstavljeno 55 godina umetničkog rada Ljubiše Samardžića. A govorit ćemo u kulturnim krugovima i o izložbi u galeriji Grafički kolektiv. U toku je izložba Kolografija Sandre Hu, umetnice iz San Franciska. Tematski deo emisije Kulturni krugovi bavi se četvrtkom pozorištem. U današnjim maskama govorit ćemo o predstavi Suncokreti, koja je izvedena u Narodnom pozorištu Sterija Vršac. Reč je o predstavi Mirjane Drljević u režiji Jelene Bogavac. Premijera je bila u ponedeljak. Zatim ćemo razgovarati s Andrašom Urbanom. Andraš Urban je ovogodišnji dobitnik statuete Joakim Vujić za izuzetan doprinos razvoju pozorišne umetnosti u Srbiji. Ona će mu biti uručena na Dan Knjaževsko-srpskog teatra 15. februara u Kragujevcu i najavit ćemo njegovu novu premijeru u Novosadskom pozorištu Ivi Deki Sinhaz. Gost je glumac Ljubivoje Tadić, a povod je premijera takođe na Dan državnosti u Narodnom pozorištu u Beogradu, premijera predstave koju je on napisao, odnosno tekst, i režirao Archibald Rice. Povodom Dana državnosti, danas je u Atriumu Narodnog muzeja otvorena izložba Umetnosti i ideja državnosti. Tamo je bila Snežana Stamenković.
Prema rečima autorke izložbe Evgenije Blanuše, prava tema izložbe u Narodnom muzeju je način na koji je umetnost odražavala političku stvarnost. Raspon radova obuhvata 19. vek. Najstariji je portret Dositeja Obradovića, Arse Teodorovića iz 1818. godine, a najmlađi takovski ustanak Paje Jovanovića iz 1898. godine, iz čega možete zaključiti da na izložbi dominiraju portreti i istorijske kompozicije.
Nju u prvom redu čine portreti onih ličnosti koje danas smatramo najzaslužnijim tvorcima moderne srpske države, a zatim i istorijski događaji koji su odigrali važnu pa i presudnu ulogu u stvaranju srpske državnosti i njenoj daljoj izgradnji. Kroz 36 radova iz zbirke Narodnog muzeja, slika, grafika i crteža, koje su stvorili eminentni umetnici 19. veka, koji su pripadali značajnim pravcima toga doba, klasicizmu, Biedermajeru, romantizmu, poput Arse Teodorovića, Katarine Ivanović, Paja Jovanovića, Anastasa Jovanovića, zapravo predstavljaju svojevrsna svedočanstva o različitim segmentima života u Srbiji, na taj način čine dragocenu ne samo likovnu, već i kulturno-istorijsku baštinu. Međutim, ono što je značajan aspekt ove izložbe jeste zapravo odnos između, s jedne strane, istorijskih ličnosti i događaja čiji su oni bili važni protagonisti, a sa druge strane reagovanja umetničke svesti i umetničke kreativnosti, i to doprinosi osnovanoj zapravo ideji da su umetnost i njena država neraskidive i da samo zajedno zapravo mogu da doprinesu kontinuiranom razvoju državnosti jedne zemlje i izgradnji njene, da kažem, neprikosnovenosti.
U kojim trenucima su umetnici pribegavali temama koje mogu da se dovedu u vezi sa idejama državnosti? Dakle, koje su to situacije? Da li je reč o umetničkim pravcima, nekim umetničkim porivima, kao što su teme koje su bile prisutne, da, romantičarske, ili je reč o nekoj vrsti uključenosti njihove u određene događaje?
Pa i jedno i drugo je zapravo, jer su mnogi od ovih umetnika bili savremenici portretisanih ličnosti, znači ličnosti važni za stvaranje naše zemlje, tako da u tom smislu oni su na neki način bili aktivni, da kažem, činioci zapravo cele te borbe, a romantičarski pokret je već sam po sebi nosio buđenje nacionalne svesti, nacionalnog, kulturnog, društvenog identiteta, tako da su zapravo uopšte to obeležilo 19. vek u srpskoj umetnosti, buđenje te tematike iz nacionalne prošlosti i na taj način oživljavanja cele te priče.
I sad, znači, ovde dominiraju portreti?
Ovde dominiraju portreti istaknutih ličnosti, najzaslužnijih boraca u borbi za oslobođenje, zatim ljudi koji su pribegavali političkim sredstvima u toj borbi za nacionalnu slobodu, potom predstavnika srpske prosvete, kulture kao aktivnosti koje predstavljaju važan temelj ove srpske državnosti, takođe crkvene ličnosti, isto tako značajni istorijski događaj poput Takovskog ustanka, Paja Jovanović, ili jednog možda manje poznatog umetnika, grafičara rumunskog, Pop Satmari Karolja, koji je bio svedok na rumunskom dvoru kada su izaslanici došli sa molbom da se knez Miloš ponovo vrati na vlast u Srbiju 1858. godine.
Čuli ste Evgeniju Blanušu, više kustosa Narodnog muzeja u Beogradu i autorku izložbe Umetnost i ideja državnosti, koju možete posetiti u atriumu Narodnog muzeja do 13. aprila.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Na današnji dan, pre 40 godina, umro je slikar Petar Lubarda. Povodom ove značajne godišnjice danas su direktorka kuće Legata Ana Veljković i državni sekretar u Ministarstvu za kulturu i informisanje Dejan Ristić obišli objekat koji je Lubarda poklonio Beogradu i razgovarali o tome kada će Lubardino zaveštanje biti dostupno publici. A ja želim dobar dan Ani Veljković.
Dobar dan.
Ana, kada će zaveštanje biti dostupno publici ili šta ste se sve dogovorili?
Pa evo ovako, ja moram da kažem da je ovaj sastanak koji je održan, praktično nije bio sastanak, mi smo se samo dogovorili da izađemo, da pogledamo i obiđemo legat, s obzirom na to da je 40 godina od smrti našeg velikog slikara. Da kažem da ćemo se mi uskoro, kuće Legata će se uskoro useliti u kancelarijski prostor u roku od naredne 2-3 nedelje, a onda ćemo polako početi da radimo na postavci koja će se zvanično i naći pred očima publike, mi se iskreno nadamo, sredinom godine. I mogu da kažem da su da je grad Beograd, Sekretarijat za kulturu, izdvojio sredstva za ovu namenu u svom finansijskom planu i našem finansijskom planu, tako da se mi nadamo da će sve, pošto je ovo sada finalna faza i završetak praktično krunisanje jednog ovog zaista velikog projekta koja je jako dugo i traje od 2008. godine, biti završena.
Zašto je tako dugo to sve trajalo?
Pa, znate kako, to je bio jako veliki posao još od 2008. godine kada smo ušli u taj devastirani objekat koji je delovao svima kao nemoguće za bilo kakav dalji rad i stavljanje u funkciju slike koje su bile devastirane, uništene, cela zgrada koja je morala u potpunosti ponovo da se rekonstruiše, sve je bilo unutra uništeno i mi smo onda u potpunosti krenuli vrlo sistematski da obnavljamo predmete iz legata. To je jedan proces koji je vrlo kompleksan i zahteva jedno visoko stručno znanje u saradnji sa Narodnom bibliotekom i Centralnim institutom za konzervaciju uglavnom. I to se godina radilo se na tome, to se završavalo, a obrećeni institut CIP je donirao projekat za rekonstrukciju objekta koji je rekonstruisan sredstvima iz budžeta grada Beograda i završen krajem 2012. godine, ali eto, sve do sada se čeka na potrebnu dozvolu.
I rekli ste sredinom godine, kako će to, možete li na neki način da nas uputite, kako će to sve izgledati?
Pa to će biti, kako je zamišljen od samog starta, jedan multifunkcionalni objekat. Znači, on nije zamišljen kao klasični galerijski prostor, već kao jedan prostor koji će moći da živi, koji će biti stalno aktivan. Tako smo zamislili svoju, prvo mi ćemo tamo imati kancelarije, znači tamo postoji administrativni deo, zatim postoji deo gde će se održavati seminari, radionice za decu, razne prezentacije i dva sprata na kojima će biti predstavljena Lolubrdino slikarstvo i Lubrdin život. I mi planiramo rotacije, znači neće se odjednom ispričati cijela priča o Lubardi jer je to nemoguće i zbog količine materijala, a i fizički, a iz drugih razloga želim da napomenem da zaista hoćemo taj prostor da učinimo dinamičnim u skladu sa potrebama posmatrača i konzumera umetnosti i kulture 21. veka. Tako da planiramo svake godine po dve rotacije kako bismo u roku od 3 godine ispričali u okviru 6 izložbenih postavki celu priču o Lubrdinom životu i radu i njegovom boravku u toj kući.
I nikakve promene vlasti neće uticati na sve to?
Pa ja zaista to ne znam. Mi smo 2008. opet napominjem u tom poslu i toj priči, a radimo isključivo profesionalno i mi nismo političari, tako da mi smo zaposleni radnici u kulturi, tako da se završim adekvatnim školama za to i iskustvima, tako da mi se trudimo da profesionalno svi obavljamo svoj posao. Sad šta će biti dalje, to je možda pitanje za nekog ko se bavi nekom drugom vrstom posla.
Ana, hvala. Bila je ovo direktorka Kuće legata, Ana Veljković. A još jednom da podsjetim, dakle, na današnji dan pre 40 godina umro je slikar Petar Lubard.
Ima neka tajna veza, za sve ljude zakon krut. Njome čovjek sebe veže, kada bira neki put. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza za sve nas. Sidro koje lađu čuva, da ne bude buri plijen. To ne skupa sa tom lađom, jer je ono dio njen. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza. Za sve nas ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza
U nastavku emisije govorimo o knjigama u Srpskoj književnoj zadruzi. Danas je predstavljena kratka istorijska sinteza Srbija u Velikom ratu od 1914. do 1918. godine autora docenta Mire Radojević i akademika Ljubodraga Dimića. Njeno izdavanje osim Srpske književne zadruge omogućio je Beogradski forum za svet ravnopravnih uz podršku Fonda Dijaspora za maticu. Detalje sa predstavljanjem knjige zabeležio Ranko Stojilović.
Postoji duga tradicija u srpskoj historiografiji objavljivanja popularnih dela. Međutim, amaterima je uvek lakše da se prihvate ovakvih poduhvata. Istoričari se ređe osuđuju da pišu popularnim jezikom, a upravo je tako zamišljena sinteza Srbije u Velikom ratu od 1914. do 1918. sa jasnom podnaslovnom odrednicom Kratka istorija. Delo akademika Ljubodraga Dimića i doktora Mire Radojević prati tri paralelna toka, stanje na frontu, stanje u pozadini i aktivnosti u diplomatskim krugovima tokom Prvog svjetskog rata, ali najpre vrlo temeljno obrađuje i period od Berlinskog kongresa do Sarajevskog atentata, istakao je recenzent knjige dr. Miloš Ković.
Ova knjiga ima za cilj da nam predstavi rezultate srpske historiografije. Uklopljen je u ono što je glavni tok svjetske historiografije. Dakle, ova knjiga je uspela u nameri da predstavi jedan popularan sažet, pitak način, ono što su ključni rezultati srpske historiografije u izučavanju istorije i naročito pred istorije Prvog svjetskog rata. Kažem naročito pred istorije, jer lavovski deo ove knjige posvećen onome što nazivamo pred istorijom Prvog svjetskog rata. Autori sa punim pravom kreću od Berlinskog kongresa. Odgovor na pitanje koje evo vidimo postavlja se širom svete Evrope, pitanje glasi ko je odgovoran za Prvi svjetski rat. Nalazi se upravo u ovom periodu, periodu 78. do 914. I autori su sigurno, pouzdano odgovorili na to pitanje. Oslonjeni ne samo na srpsku historiografiju, nego i, kažem, ključna dela evropske historiografije.
Naučni saradnik Instituta za noviju istoriju Srbije, dr. Aleksandar Životić, napomenuo je da je knjiga pisana na izuzetno lak i pregledan način, tako da prosječan domaći čitalac može da nađe odgovore na pitanja o ulozi Srbije u Velikom ratu.
Radi se o knjizi koja daje pouzdan i jasan prikaz svega onoga što je dovelo do Prvog svjetskog rata, koja predstavlja, suđujem se da kažem, jedno živo tkanje dosadašnjih historiografskih rezultata, novih pristupa i modernih tumačenja, ali i živih slika stradanja, razaranja, patnje srpskog naroda u Prvom svjetskom ratu. Radi se o knjizi koja na jedan izuzetno upečatljiv način govori o tome šta je Srbija značila u tom momentu za protivnike, šta je značila za saveznike, koliko je Srbija žrtvovala na oltar pobjede Antante u Prvom svjetskom ratu.
Autori su pokušali da sistematizuju pribrano znanje o Prvom svjetskom ratu i da ga iskažu u sintetičkom obliku, oslanjajući se na rezultate rada Vladimira Ćorovića, Stanoja Stanojevića, akademika Mihajla Vojvodića, koji je recenzent knjige, zatim nedavno preminulog Andreja Mitrovića, Dimitrija Đorđevića, Dragoljuba Živojinovića, Milorada Ekmečića, Đorđa Stankovića i mnogih drugih historičara različitih generacija, ističe akademik Ljubodrag Dimić.
Naravno, historiografija je uvijek vrenje svesti više generacija koje stvaraju u jednoj kulturi. I naš pristup obradi ove problematike zaista se na tome zasnivao. Mi smo pokušali da priberemo znanje koje već postoji, koje kada je srpska historiografija u pitanju, mogu slobodno da kažem, i veliko i pouzdano o ovoj temi. I pokušali smo da ga iskažemo u nekom sintetičkom obliku. Bitan moment na koji bih želeo da skrenem pažnju, to je taj revizionistički udar sa kojim se mi suočavamo u nauci. Naravno, svako osvajanje znanja je revizija već postojeće historiografske slike prošlosti, ali se u slučaju i ove teme i ovog problema mi suočavamo sa revizionističkim udarom koji je motivisan političkim motivima, koji stiže iz sfere van naučnog i koji se uvek pojavljuje u jednom, možemo da kažemo, čak i brutalnom obliku kada postoji politička volja da se manipuliše sa prošlošću, sa slikom prošlosti.
Kako se približava moment obeležavanja 100. godišnjice izbijanja Prvog svetskog rata, svedoci smo sve većeg broja oživljavanja rasprava o njegovim uzrocima i povodima i u njima posebno mesto ima Srbija. Ovo delo pruža jasan odgovor pojedinim optužbama, smatraju njegovi recenzenti, a akademik Dimić je podsjetio šta ovaj revizionizam podrazumeva, odnosno na kojim nivoima je on prepoznatljiv.
Šta je bilo na udaru i šta je danas na udaru? Pre svega istorijski izvori, istorijske činjenice, jer se nove analize izvode na suženom broju istorijskih izvora i na suženom broju istorijskih činjenica. A tako na neki način se dolazi do dalekosežnih zaključaka koje vam sugeriše politika. Drugi moment, to je obesmišljavanje činjenica. Kada obesmislite činjenice, vi obesmišljavate procese, pojave i događaje o kojima oni sude. Dolazimo u jednu virtuelnu sliku prošlosti gde su važni ne činjenice, već diskurs, tumačenje. Tumačenje je to ideološki oblik mišljenja, za razliku od istraživanja, koje nikada nije konačno, i znanja koje je bez granica, koje se uvijek može proširivati, produbljivati, nadograđivati, koje se stiče sa protokom vremena. Na udaru je istorijski metod, na udaru je društveno sećanje, ono nestaje, ono se briše i onda se može kreirati neka druga slika prošlosti. I najzad obesmišljava se funkcija istoričara, njegovu ulogu u društvu preuzima neko drugi.
U toku je prevođenje knjige Srbije u velikom ratu 1914-1918 na engleski, nemački i ruski jezik, a postoji mogućnost da se uskoro pojavi i na sve značajnijem kineskom tržištu.
Gravide sommet dans nos vies, dans nos cœurs, cet amour infini mélange de douleur, mais partage l'instant du bonheur. Garde ancré en soi comme pour lui rendre honneur. Gravis la montagne comme je gravis ma vie. Tous ces regards croisés, si je les ai compris. J'ai pourtant vu mille fois et suis encore surprise de la beauté des êtres qui m'ont fait lâcher prise. C'est la beauté sans mots qui transforme un instant. Genoux dans la glace, laissant faire ce qui doit. Je garde en moi le chaud, la saveur du présent, de ces moments de grâce qui fut vous, qui fut moi. Leur ascension, grimpe et brave leur peur. Il n'y a nulle prison que celle qu'on se crée au cœur. Je prends note et leçon dans ces vives lueurs. La lune leur regarde ne pas mourir avant l'heure. Je garde précieusement l'expérience dans ma chair. Revenir au quotidien, lui non plus ordinaire. Dans les pages d'un bouquin, ces phrases qui me décrivent. Tout se termine et prend fin après l'extase, la lessive. C'est la beauté sans mots qui transforme un instant. À genoux dans la glace, laissant faire ce qui doit. Je garde en moi le chaud, la saveur du présent, de ces moments de grâce qui fut vous, qui fut moi. Cordé dans ma tête jusqu'à mon sac à dos, des petites tempêtes me poussent vers le haut. Le froid que je respire, je sens que je m'allège. Je n'ai rien vu venir, les deux pieds dans la neige. Puis c'est plus facile, et un pas après l'autre. Si je marche tranquille, si je suis quelqu'un d'autre, j'aurai toute ma vie, laissant faire ce qui doit, de ce qu'on a gravi, qui fut vous, qui fut moi. C'est la beauté sans mots qui transforme un instant, à genoux dans la glace, laissant faire ce qui doit. Je garde en moi le chaud, la saveur du présent, de ces moments de grâce qui fut vous, qui fut moi. C'est la beauté sans mots qui transforme un instant, à genoux dans la glace, laissant faire ce qui doit. Je garde en moi le chaud, la saveur du présent, de ces moments de grâce qui fut vous, qui fut moi.
Slušate Kulturne krugove, Radio Beograda 2. Najnoviji roman Svetislava Basare, Gnusoba, pojavio se u prodaji jesenas na sajmu knjiga, a prvu promociju u Beogradu imao je sinoć u Laguninoj knjižari Delfi u Studentskom kulturnom centru. Slušamo prilog Sanja Milić.
Govorilo se o kraju rata kada se...
Dejan Mihajlović, urednik u Laguni i urednik Basarinih knjiga koje je izdala ova kuća, govorio je sinoć o povezanosti romana Svetislava Basare, objavljenih u protekle 3 godine. Reč je o romanima Mein Kampf, Dugovečnost i Gnusoba. Svaki od njih ima paražanrovsku odrednicu, odnosno neku vrstu podnaslova, burleska, komedija dell'arte i u najnovijem slučaju karikatura. To su romani, smatra Mihajlović, koje povezuje i nedostatak čvrste fabule, naglašen humor i analiza mentaliteta sopstvenog naroda. Književni teoretičar Novica Milić ocenio je da Gnusoba uopšte nije roman, jer je kod nas fikcija postala nemoguća.
Ti dokazi o izvrtanju stvarnosti u fikciju, fikcije u stvarnost, dakle ima kod nas ovo hoćete, na ulici ili svuda, i kod takvih stalnih obrata, kod ove naše balkansko-istorijske, vrteške, ni razlika, dakle, između onoga što je stvarno i fiktivno nije izvesna, pa samim tim i roman, kao žan fikcije, gubi svoju osnovu. Eto zašto Basara, pogledajući već neko vreme, nije pisac Armada, mada na to liči, ili ne liči, ne znam. Meni ovako kakav je, ne liči baš. I zašto Gnusoba, ja, možda nije roman. Šta je onda Gnusoba ako nije roman? Gnusoba je, rekao bih, dijagnostički spis. I ove dve ranije Basarine knjige, već spominjene Mein Kampf iz 2011. i Dugovečnost iz 2012. pripadaju vrsti dijagnostike. I sve te tri knjige koje čine triptik ili neku vrstu trilogije, pisane su sličnim i možda istim stilom razgovorne proze, bliske austrijskom pisu Tomasu Bernhardtu. Zašto tim stilom i zašto treba pomenuti Bernhardta? Pri čemu treba dodati kod Basare uobičana Bernhardova tvrdoća, ubožena vrlo često humor.
Sam pisac, Svetislav Basara, nije bio saglasan sa Milićevim mišljenjem da Gnusoba nije roman. Kazao je da je narator u romanu Masleša on sam, da se događaji kojima se bavi u tekstu tiču i njega lično i da je osetio potrebu da se svrsta na jednu stranu, a da onoj drugoj strani, to jest onima koje ne voli, to i kaže, jer...
Zapravo danas je vreme tako, ne samo u Srbiji, mnogo se više može reći kroz prozu nego kroz šta je, znam, nekakav svakodnevni govor ili nekakav naučni diskus. Nekako mi je to izgubilo, ne znam kakav je utisak vaš, ali sve mi je to nekako neuverljivo, a ješto nešto je neuverljivo, neka nije ostane suhvati u koštac sa komplikovanim i sve fantastičnim zbivanjima koja se događaju u svijetu. Proza mi najviše može da kaže, naravno ne može ona da kaže sve, ali može pokušati.
Bez obzira na to što je, kako kaže izdavač, u prodaji već četvrto izdanje Gnusobe, ovaj Basarin roman za sada kod kritike nije najbolje prošao, ali oni kojima se ovo štivo ne dopada uvek se mogu vratiti starijim knjigama ovog pisca. Laguna je ponovo objavila njegove romane Looney Tunes, Ukleta zemlja, Fama o biciklistima, Napuklo ogledalo, Mongolski Bedeker, Srce zemlje i Sveta mast.
A kakve je promene u oblasti umetnosti, kulture i književnosti doneo novi vek i na koji način mediji utiču na samu književnost, bila je polazna tačka prve tribine u okviru ciklusa Smisao pisanja u novom veku, sinoć u Studentskom kulturnom centru. Tribinu je pratila Tamara Krstić, a učestvovali su Vesna Trić, književna kritičarka, pisac Vladimir Kecmanović i naša koleginica Sanja Milić.
Kraju radija, kada se pojavila televizija, pa radio i dalje postoji u čitavom svetu. Govorilo se o kraju slikarstva, kada je počela konceptualna umetnost, kada su uvedeni i drugi mediji u likovnu umetnost. Prekrstili su je, to se sada zove vizuelne umetnosti, ali likovna umetnost nije umrla. Govorilo se da neće više postojati klasična muzika, zato što se pojavio rock and roll, zato što su se pojavili razni pravci u popularnoj muzici. Pa klasična muzika nije umrla, novi kompozitori u čitavom svetu komponuju, muzičari je izvode, nosači zvuka se prodaju. Isto tako književnost ne može da ubije ni televizija, ni internet, ni ne znam, nedostatak vremena. Dok bude ljudi, bit će književnosti, to je neko moje shvatanje, makoliko ono jednostavno zvučalo, ali mislim da je istinito. A kada je reč o poslu koji ja radim i o tome kako se u našim medijima tretiraju književnost, umetnost uopšte i kultura, ja ću vas samo podsjetiti da u Srbiji imate jedan elektronski medij koji se ozbiljno bavi kulturom, a to je Radio Televizija Srbije. Pre svega drugi program Radio Beograda, na kom i sama radim, koji postoji već 56 godina, a od pre 5 godina i digitalni kanal Televizije Beograd, odnosno RTS. Sve ostale medijske kuće, mislim na elektronske medije, ne mislim na štampane, u novinama još ima kulture. Najbolje se za sad drže Politika i Danas od dnevnih novina. Svi ostali elektronski mediji i radio stanice i televizijske stanice su jednostavno obrisale kulturu. Kultura postoji na nivou skandala. Oni mediji u kojima ima prostora za kulturu, to je sad već razlika u pristupu, razlika u kvalitetu. Vrhunska kultura, vrhunska književnost nikada nisu bile masovna stvar, se možda ne znam, u vreme renesansnog pozorišta ili u vreme antičkog pozorišta, kada su ljudi masovno dolazili da vide šta su napisali Šekspir ili ranije Eskil, Sofokle, Euripid. Znači, vrhunska kultura nikada nije bila masovna stvar, a to ne znači da treba ukinuti, to ne znači da ne treba brinuti o njoj, svako u onom svom delu posla kojim se bavi.
A iz pozicije književne kritike govorila je Vesna Trijić o tome da li su mediji i marketing presudni za život knjige i utiču li i na same kritičare.
Mišljenje o novcu, u novcu je problem. Znači, to mišljenje o novcu, tržišna vrednost umesto kulturne vrednosti, kulturna vrednost koja je postala roba, sve je to uticalo na promenu društveno-političkog statusa književnosti. Mediji formulišu stvarnost. Mediji nam daju, proizvode fikciju koja menja svet. Oni nam daju okvir. U tom okviru se prave naši lični i nacionalni identiteti. Mediji su preuzeli sve ono što je bilo nekad biće književnosti. Stanje u našoj kulturi objasnimo kao buku, a buka nema oblik. I buka je buka, galam. Da li ja da vičem da bih naglasala buku? Ne, ja ću sam tako samo da doprinesem da buka bude gore. Onome što nema oblik, ja mogu da se suprotstavim samo oblikom. Znači, tako što ću da radim na svom izrazu i tako što ću da radim na svojoj formi. Književna vrednost je književna vrednost. Ona ne može da bude izražena u tiražu. Ne može da bude izražena u cifri. Znači, to što neko izbroji, ne znam koliko je prodao, to ne znači da on vredi. On je popularan. Ja ne kažem da neka popularna knjiga ne može da ima knjižnu vrednost, ali to su različite stvari. Zašto kažemo? Mnogo kolega je, bojim se, prihvatilo tu vrstu razmišljanja, mešanje diskursa, zabave i znanja. I onda misle da im je kao književnim kritičarima zadatak da knjigu predstave dopadljivom, da knjigu učine zanimljivom, kao da privuku publiku. Ne, to uopšte nije zadatak književne kritike, nije nikad bio. Čini nam se da je problem srpske književnosti u hiperprodukciji. Mislim da nije. Mislim da je problem u tome što nema novih ideja.
Pisac Vladimir Kecmanović kao treći učesnik tribine nadovezao se na reči književne kritičarke Vesne Trijić i na izlaganje Sanje Milić.
Pa bezidejno je zbog toga što naprosto u istoriji književnosti postoje trenuci kada su ti visoki obrasci istrošeni i kada se pojavljuju novi obrasci koji su često dolaze iz jednog nižeg diskursa ili nižeg rakursa, da tako kažemo, i koji se doživljavaju kao šund i skandal. Iz tog šunda kroz vreme nastaje nova vrhunska književnost. Recimo, sigurno da James Joyce nije masovno čitan pisac, ali sigurno da Jamesa Joyce uopšte ne bi bilo da nije se postojao avanturistički roman s kojim je roman ponovo revitalizovan u srednjem veku i koji je tretiran kao glupost, što je možda u nekoj meri bio. Inače, mislim da je književna kritika gori deo srpske književnosti, dok je pristup elitistički, književnost je biti trajan. Zbog toga što je došao moment, očigledno, da se pojave neke nove stvari i da se neke stvari promene u načinu pisanja.
Pitanja o problemima književne kritike književnosti u okviru medijskog prostora umnožavala su se tokom trajanja tribine. A to i jeste cilj ove tribine, kako kaže autor programa i moderator Vesna Kapor, da se oslušne trenutak u kome živimo i da se otkrije još jedna od mogućnosti i potrage za smislom i opstankom književnosti. Oh.
the coffers. There's a world going on underground.
Slušate Kulturne krugove, Radio Beograda 2. Od sinoć se u Jugoslovenskoj kinoteci nalaze predmeti koji će činiti legat Ljubiše Samardžića, a koji je sinoć gestom poklanjanja nagrada dobijenih tokom dosadašnje karijere ovoj našoj značajnoj instituciji obeležio 55 godina umetničkog rada. Za 5,5 decenija ime glumca, producenta, scenariste i reditelja Ljubiše Samardžića našlo se oko 200 puta na špicama filmova i televizijskih serija. U Jugoslovenskoj kinoteci je sinoć bila Nevena Matović.
Na ovih 55 godina umetničkog rada sinoć nas je podsjetio i polusatni dokumentarni film čiju režiju potpisuje Mladen Đorđević, a nagradne i priznanja kao i predmeti poput šešira crnog roka ili kariranog šurdinog šešira podsjetili su nas na uloge koje Ljubiša Samardžić do sada odigra. A sve je počelo ulogom Mikajla u filmu Jutro Puriše Đorđevića, u kome je igrao sa svojom večitom partnerkom Milenom Dravić.
U našim mladim godinama snimali smo sa lakoćom, koja je bila pravi blagoslov za našu mladost. Kad se ne zna za sujetu, kad se ne stavlja na kocku svoj identitet, kad aplauze primaš kao nešto sasvim prirodno, isto tako i neuspehe. A onda odrasteš, a odrasli nemaju pravo na neuspeh. Može ti se desiti da izgubiš vitalnu potrebu za stvaranje. Neće tada zatajiti gluma, jer telo ima svoju mudrost, a mišići svoju memoriju. Psiha može da zataji. Zato treba potisnuti potrebu da se dopadneš, da bi istovremeno nestao strah kako se nećeš dopasti, što je uzrok većine umetničkih slomova. Osjetio je to Smoki sve u pravo vreme. I da se treba naoružati hrabrošću. Pribegavao je i sportu, to ga je jačalo i fizički i psihički, hrabrost je i njegova porodica. I naravno, onda je logično da je ovaj prizor opet raritet i za evropske i za svetske standarde. Dragi Smoki, tvoja odluka da sve svoje nagrade daruješ Jugoslovenskoj kinoteki je toliko važna za kulturu naše zemlje, za naš srpski, evropski i svetski film.
O nagradi Copa Volpi, koja je sinoć dominirala stolom na kome se nalazilo između ostalog 6 zlatnih arena u Puli za glavnu mušku ulogu, nagrada Avnoja, nagrada Akademije Ivo Andrić, nagrada Pavle Vujsić i mnoge druge nagrade, govorio je Slobodan Šije.
Znamo da se u Srbiji veliki uspesi uvek nekako relativizuju, umanjuju. Samim tim što se takođe značajni, ali ipak manji uspesi i suviše često naduvavaju protestne opozicije. Zato bih za kraj ovog izlaganja želeo da pročitam imena nekih od dobitnika Kupa Volpi. Mislim da ćete taj spisak imena koji predstavlja sažetu istoriju svetskog filma najbolje smestiti u pravi kontekst i pravo društvo. Catherine Hepburn, Wallace Beery, Paul Mooney, Emily Jannings, Leslie Howard, Bette Davis, Norma Shearer, Joseph Paul, Anna Magnani, Jim Simmons, Olivia de Havilland, Jean Gabin, Vivian Lee, Frederick Merch, Ingrid Bergman, Kurt Jürgens, Burville, Maria Schell, Alec Guinness, Sophia Loren, James Stewart, Shirley MacLaine, Toshiro Mifune, Bert Lancaster, Emanuela Riva, Albert Finney, Delphine Seyrig, Harriet Anderson, Ani Girardot, Gérard Depardieu, Hugh Grant, Marcello Mastroianni, Isabelle Huppert, River Phoenix, Tilda Swinton, Jack Lemmon, Gong Lee, Juliette Binoche, Liam Neeson, Wesley Snipes, Catherine Deneuve, Natalie Bayer, Javier Bardem, Julian Moore, Ben Affleck, Brad Pitt, Helen Mirren, Michael Fassbender, Joaquin Phoenix, Philip Seymour Hoffman. Dragi Ljubiša, verujem da će tvoj kolega, koji je ovom prilikom poklanjaći do Slovenskoj kinoteci u Beogradu, za uvek čuvati uspomenu na tvoj rad, tvoj uspeh i tvoje mesto i značaj za jugoslovenski, srpski i svetski film.
Na tu 1967. godinu i nagradu Kopa Volpi podsjetio nas je i reditelj Puriša Đorđević.
Kupali smo se u Lidu, kad evo, kuće, novinari, kritičari, tapšu, samo već, film lipo. Najbolji, bolji od Bunjela. Evo, još brže. Ljubiša bio na konferenciji za stanku i viče, dobili smo Kopa Volpi za razvoju mušku ulogu. Nima da zna da je časopis Kritik proglasio Milenu i Ljubišu za najbolji par. Ali ne smemo da se vratimo u Beograd. Očevi i majke nam javljaju da je organ komunističke partije Borba počeo napade na jutro. Kontrarevolucija, izdaja Tita. U domu mladije projekcija za generale. 20 generale traže moju privatnu adresu, ali ja u to vreme nisam imao stanu.
O svojoj odluci i odluci svoje supruge Mire Samardžić da nagrade poklone Jugoslovenskoj kinoteci govorio je i Ljubiša Samardžić.
Sa Mirom sam, evo, 50 godina. Imamo neki svoj ritual u letu. Poštujemo naše jutro, povode večer. Poštujemo ono što je najvažnije u stvari našu jutrašnji mir. Pokušavamo svi silno da sačuvamo dostojanstvo u godinama u kojima se nalazimo. I kad sam jedno trutka htio da pripremim jedan veliki projekat koji mi se nije ostvario u Travničku kroniku u posljednje 10 kišina godina, bio sam u neku ruku očajan. Očajan prvo zbog toga što smatram da je to jedan od najboljih romana Ive Andrića, da eto jedan njegov roman od pre 200 godina i dan danas maltene živi na ovim račnim prostorima Balkana. I želio sam po svaku cenu da napravim jednu predivnu storiju, a istovremeno i televizijsku seriju. Snovi mi se nisu ostvarili. Ne kajem se zbog toga, ali mi je jasno konstatovali da treba da napravimo ipak jedan iskorak prema tim nagradama koje su u stvari zatrpali naš prostor. Shvatili smo da su godine došle, da bi te nagrade najvjerovatnije preuzeli naši unuci koji sede ovdje u ovom redu. Naši unuci, da možda ne bi imali odnos prema svemu onome što su te nagrade značile. I ono što je najviše jednodušno, bez njene sujete, odlučili smo da definitivno stvari u lepoj, predivnoj, novoj zgradi kinoteke damo sve ovo što se nalazi pred vama.
I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her hair. On the wind that lifts her perfume through the air.
I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations.
kills me now. Softly smile, I know she must be kind.
Poslednja rubrika u prvom satu je emisije posvećena izložbi u Galeriji Grafički kolektiv, u toku je izložba kolografija Sandre Hu, umetnice rođene u San Francisco. Umetnica je izložbu nazvala Arheološka haljina, govori Bratislav Ljubišić.
U predgovoru kataloga Jake Eshelman piše: nastala je iz Huinog iskustva u komunističkoj Čehoslovačkoj, u kojoj je živjela sredinom 80. godina. Njena izložba se sastoji od 20 kolografija u koje su dečije haljine za krštenje otisnute u prirodnoj veličini. I dalje, u tom smislu ova izložba je veoma kontemplativna. Koja je priroda predmeta sakrivenih emocionalnih asocijacija koje pridajemo objektima? Ovaj tip traganja za čovekom koji ima dimenziju prošlosti, napor da se nekada pretvori u sada, poznat je u likovnoj umetnosti, poznat je i kod nas. Umetnici nastoje da stvore pojam homo historicus kako bi sadašnjosti dali potrebnu složenost, ali i određenu tajnovitost, neuhvatljivost. Želja da se prodre u materijalnost vremena, da se predmetima iz svakodnevne upotrebe, ali i iz ritualnih obreda, definiše radnjom neumit protoka vremena, je zanimljiva kao pokušaj, pogotovo što se u njega unosi određena estetizacija. Nastaju slike, objekti, grafike, u ovom slučaju kolografija, koje, iako su estetski oblikovani objekti, imaju svoju materijalnost koja ih izdvaja iz uobičajenog artefakta. To je složeni tragalački postupak koji ima sve elemente igre u kojoj se gradi svet predmeta, ali i pokušaj da se stvori novi i znakovni sistem kojim se određuje sama radnja i da se metafizičkoj prirodi umetnosti da vid objektivnog i materijalnog postojanja. Dečje haljinice za obred krštavanja kojima se Sandra Hu služi samo su vid kako da se osmisli jedan čin koji je više od rituala. On je smisao početka postojanja bića kao jedinke. Krštenje jedinki daje početak života u jednom društvu u kojem se imenovanost izjednačava sa postojanjem. No, Hoće li se haljetak otisnut moći da bude istovremeno i materijalni dokaz postojanja i biće koje ga je nosilo i oni koji sa mnogo emocija učestvuju u činu krštenja? I kasnije, da sve to bude isto kao u samom trenutku kada se obred dešavao? I najzad, može li to umetničko delo da bude i sada i nekada? Da umetnost nema tu vrstu igre u kojoj se moguće nameće kao estetska kategorija, bila bi suvoparna i dosadna zanatska forma u kojoj će mimezis biti sve i svja. Ali umetnost to ipak nije, barem ne samo to. Ona je pronalaženje akcije u kojoj sam akter umetnik dok stvara svoje tragalačko delo, dok je u znaku intencije i ona je estetska dimenzija te aktivnosti. Samo delo kao završni izgled činjenja je ono što komunicira sa posmatračem i uvodi ga u tajnu. Tajnu umetnikove znatiželje koja hoće da se pretvori u realni postojeći svet. Izložba nazvana Arheološka haljina je zanimljiv trud da se dosegne lepota postojanja koja će umjesto pasivnog imati sve odlike aktivnog događanja. Mislim da je to bila ideja umetnice Sandre Hu i utisak je da se njen napor višestruko isplatio. Dobijen je niz estetizovanih objekata koji su i čin i materijalnost. Rečju, posmatraču je predočena mogućnost da se prepozna materijalnost vremena. Sandra Hu je rođena u San Francisku 1946. godine. Školovala se na San Diego i Stanford univerzitetima u Kaliforniji. Samostalno izlaže od 1977. godine, dobitnica je brojnih nagrada i predaje na univerzitetu u Teksasu.
Fest. Najbolji filmovi sveta. Od 28. februara do 9. marta. Nije sve crno-belo. 42. fest.
Nemajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Eko.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
U današnjim maskama govorimo o predstavi Suncokreti koja je pre u ponedeljak tačno izvedena u Vršačkom pozorištu. Za maske govori Andraš Urban, reditelj i dobitnik statuete Joakim Vujić za izuzetan doprinos razvoju pozorišne umetnosti u Srbiji. Ona će mu biti uručena 15. februara na Dan Knjaževsko-srpskog teatra. Gost je Ljuba Tadić, govorimo o premijeri predstave Archibald Rice, također 15. februara u Narodnom pozorištu u Beogradu, ali znači pre slušamo kritiku. Dakle, prva rubrika jeste posvećena predstavi Suncokreti, drama Mirjane Drljević u režiji Jelene Bogavac, premijera za 69. rođendan Narodnog pozorišta Sterija Vršac, kao što rekao, ponedeljak 10. februar, tamo je bio Goran Cvetković.
Šarena laža ili teror šunda. Osnovna karakteristika šunda je banalnost. Pored toga, šund prosede podrazumeva jednoznačnost u smislu jednostrukog značenskog komunikacijskog koda. Znači, šund obrazac pokazuje samo to što se vidi na prvoj ploči sa koje se čita. Ništa ne znači ništa drugo i ništa nema nikakvih dubljih značenja osim onih značenja koja se vide na prvi pogled. Zato je šund obavezan da se bavi umnoženim atrakcijama i beskrajnim ponavljanjima istog nadražaja. Banalnost jezika, direktnost iskaza, oveštalost značenja, prizemni koncept, struktura situacije i likova zasnovani su na primitivnim i drastičnim elementima izraza, pa je i dejstvo tih sklopova šund komunikacije ubitačno, primitivno i krajnje dosadno, jer podrazumeva primitivan ukus najbanalnijeg gledalca, bez ikakvih zahteva i bez ikakvih asocijacija. Šund se najbolje ogleda u pornografiji, iako ga ima u svim vidovima izraza. Pornografija također i sama predstavlja samo ono što se vidi, ogoljeno, do surovosti i besmisleno samoodređeno. Vrlo je čest slučaj da se šund, kao i pornografija, predstavljaju za umetnost. To se maskira raznim maskama, a najčešće visokoparnim modernizmom, kome je danas svečano pridodat i postmodernizam, a u pozorištu još i postdramska struktura, koja vrlo lako oslobađa od svakog strukturisanja i daje hordi skribomana i antitalenata prostor da se sakriju od bilo kakvog kriterijuma u nedogledne širine postdramskog, često potpuno obesmišljenog sklopa nedovršenih ili nedomišljenih detalja, proizvoljno nabacanih u jedno slučajno vreme trajanja, bez ikakve realne međusobne veze. Tako smo gledali i Šekspira i Dostojevskog na našim scenama, u tobožnjem maniru pozdramskog sklopa, a zapravo potpuno oslobođenog svakog dubljeg smisla i umetničkog dometa. Takva pozorišta se prepoznaju po tome što, umjesto da stvore umetnički naboj, napetost umetničkog sklopa u dramatici sukoba sa realnim, umjesto da stvore koncentrisanu novu stvarnost, pružaju sliku opuštene i nedramatične nizaljke jednostavnih događaja, obično drastičnih, samo u najavi i naznaci, a umetnički mrtvih i beznačajnih. U najboljim delima pravog postdramskog pozorišta sve je zaista dramatično. Čak i u pauzama i u statičnosti, a da ne govorimo o montaži i redosledu scena. Tu je sve zapravo u pitanju i ta pitanja su osvešćena, i to sasvim novim sredstvima scenskog izraza. To je rezultat dubokih studija i istraživanja multinaučnih i multiumetničkih iskustava i znanja, dok naprotiv u šund imitacijama umetnosti sve je isprazno i krajnje banalno, višestruko poznato i 100 puta sažvakano, jadno u svojim niskim namerama, tobože skriveno nametljivom grubošću i otvorenošću. Najbolja maska za ovakve šund akcije su novi žanrovi kao teatar krvi i sperme ili Right in Your Face. Tu se nalaze pokrića za razne diletante koji se ne stide da se igraju sa tajnama koje se ne pričaju svakome, ali ih prikazuju naravno neproživljeno u šund prosedeu, što se najlakše može vidjeti i procijeniti po tome što na drastične izjave svi ostaju potpuno hladni, kako glumci, tako i publika. Zato autori ovakvih šund tekstova i predstava dodatno koriste jednu lažnu savremenu formu glume, takozvani obični govor, tobože oslobođen viška scenskog patosa, a zapravo lišen svakog umetničkog uzbuđenja. U pozorištu se to nekad zvalo igrati peške, znači bez temperature i bez ikakvog naboja, prosto izgovarati reči i rečenice, paradirati dosadnim i nemaštovitim mizansenom sa obaveznim razgoličavanjem bar jedne glumice ili bolje glumca, ako ima zainteresovanih. Zapravo, u snobovskom svetu lažnih vrednosti, lažnih festivala, lažnih pozorišta, lažnih zapravo u svetu šunda, postoje gotovi recepti kako se prave na izgled privlačna i atraktivna dela koja zapravo služe samo kao pokriće također lažnim selektorima i lažnim žirijima da ovakve predstave stavljaju na repertoare raznih skupih festivala, pa se posle to podmeće lažnim žirijima koji se ubeđuju raznim sredstvima da to i to treba nagraditi. Naravno, time se samo uvećava fond šunda u svetu, a publika jadna ćuti i trpi. Doduše, ne aplaudira baš glasno i dugo. Zato se brinu razni plaćeni klakeri u pozorištima koji čak arlauču i bravo i slične groteskne uslike sreće do onog savremenog Na svoj 69. rođendan Narodno pozorište Sterije u Vrsu napravilo je jedan takav lažni pozorišni događaj suncokreti jedne anonimne autorke Mirjane Drljević u režiji inače pametne Mirjane Bogavac. To je potpuno demonstriran isprazni parazitski stil igre šund pozorišta i kič sadržaj žanra tobožnjeg pozdramskog pozorišta. Tu je tobože prikazana neka fiktivna priča o nekoj ženi koja je i ljubavnica na pornografskom nivou, majka do neke mere i supruga do dosade. Ovo je potpuno izmišljeni svet, nebulozno a la Kuvarice manje zboli da ti ručak ne izgori. Strukturisan praćen je vrlo proizvoljnim videomaterijalom autora Igora Markovića. Toliko besmislenim da se može uporediti samo sa onim idiotizmom koji smo gledali kao video rad u predstavi Konstantin. Scenu i kostim radio je Vuk Dautović sa potpunim odsustvom stila i ukusa. Apsolutno vašarski i sasvim u duhu šund predstave u cjelini. Kompozitor je bio Igor Kostuški. Glumci su se prenemagali, neki su se trudili da se veselo i opušteno pročetaju po sceni, a da se ne oznaje. Zato su koristili i mikrofon pred kojim su tobože pričali nečije intimne, čitaj banalne do bola, priče iz iskustva. Publika je pred kraj predstave više puta mislila da je svaki od tih monologa kraj predstave. Počinjeli su diskretno da aplaudiraju računajući, e hvala Bogu, dočeka smo kraj. Ali ne, posle tih naklapanja još se nešto imalo odigrati. Pa opet monolog pred mikrofonom, pa opet još jedan. Dok na kraju jedna glumica, inače poznata kao dobra pevačica, pevala je i u nekim dobrim bendovima, nije zapevala neku od onih numera koji inače peva na estradi. E, to je stvarno bio kraj, konačno. Vidjeli smo banalna dečja ćaskanja sa igračkama, vidjeli smo glumicu koja igra seksi lutku na naduvavanje, a posle postaje dobra domaćica. Vidjeli smo neke devojčice koje hoće da budu porno zvezde i govore tekstove kao iz TV serije Seksi grad o lakom zavođenju muškaraca. Vidjeli smo mačo muškarce u unterzigeru ili u čizmama kako nešto zakukavaju. Vidjeli smo jednog razigranog dečjeg medvedića, lutku ogromnih razmera, kako se kotrlja po sceni i raduje svakom novom danu. Nema šta nismo vidjeli, ali sve je bilo toliko loše i toliko banalno da se ne bi čudio kad bi ova predstava došla na ovogodišnji Bitef i time ispunila zavet i obećanje mladih gradskih čelnika koji su to pozorište Sterija poželjeli u najavnom pozdravnom govoru. Svaka čast, srećan rođendan, daleko će dogurati.
Plenty money, 1941. You lost it all and then away you run. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. You're sitting down wondering what it's all about. If you ain't got no money, they will put you out. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. If you had prepared 20 years ago, you wouldn't be wandering out from toe to toe. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. Why don't you do right like some other men do? Like some other men do. Like some other men do.
Poštovani slušalci, ovo su Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi. Bavimo se pozorištem. Čuli ste kakva je bila predstava Suncokreti u Vršcu, a sada govorimo o jednom reditelju koji je po mnogima jedan od naših najboljih, bolje tako da kažem, jedan od naših najboljih reditelja, Andraš Urban. Andraše, dobar dan.
Dobar dan svima.
Evo, Andraš Urban ovom prilikom ne govori o svom festivalu, mada je i festival jedan od razloga zašto je dobio nagradu statueta Joakim Vujić. koja će mu biti uručena 15. februara na dan Knjaževsko-srpskog teatra, a ova statueta se dodeljuje za izuzetan doprinos razvoju pozorišne umetnosti u Srbiji i između ostalog, kao što rekoh, njegovo delo, kako kažu, pozorište koje ima Kostolanji Deže, njegov rad, sve je sve to doprinulo da Andraš Urban dobije ovu nagradu. Pa vi odoste u etablirane reditelje.
Pa dobro, pretpostavljam ja kao reditelj ću primiti svakako ovu nagradu. Mislim, vrlo mi je draga, jer naravno sve nagrade su bitne, ali posle čovjek se ne bavi time i ne treba da misli o time. I ja mislim da sam deo ove kulture i ove pozorišne kulture i jako mi je drago da su izvesni ljudi u Kragujevcu odlučili tako da me nagrade kao reditelje, a naravno kao, ako ih gledam iz ugla, da sam pripadnik nacionalne manjine i tako, i onda mislim da smo deo pozorišne kulture Srbije i da je to prilično bitno i za nas i nadam se obostrano.
U obrazloženju, između ostalog obrazloženju žirija, kaže se Urban traga za pozorištem strasti, brzine, dinamike i u svojim traganjima prevazilazi nacionalne suženosti. Da li je teško, Andraše, raditi tako? Upravo na ovu, govorimo o ovom, nacionalna suženost. Znači, prevazilazite to. Koliko je to teško danas?
Pa kako da objasnim, to svakako ima neke svoje specifičnosti i naravno drugi reditelji imaju druge probleme. Govoriti iz ugla manjine ili iz pozicije u stvari manjine ima svakako svoje neke prepreke, jako retko viđa čovjek i neki pozitivnost u tome, ali svakako ta jedna barijera mora da se razbija, ali i to je jedan, kako se kaže, jedna posebna perspektiva za sebe. Ja inače i mislim i govorim sad svakih dana o tome da većina treba da pita svoje manjine i u stvari da se bavi svojim manjinama. Ne mislim samo na nacionalne manjine, mislim sad u razne aspekte manjinskog postojanja unutar jednog društva.
Da, koje su po vama onda važna pitanja danas kojima pozorište treba da se bavi?
Pa dobro, uvijek pozorište, kako dopada nam se ili ne, bez obzira da možemo mi stvarati neke predstave koji su namenjene za festivale, ali pozorište je lokalna medija, mislim, govori sa određenom publikom koji to gleda. Ja mislim da je jako bitno da pozorište ume da priča sa svojom publikom, da ne zaboravimo, mislim, pozorišna publika je ona koja sedi tamo u sali, znači uživo postoji. I ta akcija, u stvari ta društveni događaj, što je pozorišna predstava, je jako bitno da se suoči sa onim stvarnosti koji je zajedničko tim ljudima, znači i predstavi i publike koji to gleda. Naravno, ako to čovjek radi iskreno i prilično dobro, onda svakako to preraste i te neke granice ili ograde onog sopstvenog lokala. Ali lokal nije, ja mislim, ili sad da kažemo i regija, znači u užem smislu, nije ono od čega čovjek mora prve na svaku cestu da beži. Znači neće govoriti značaj, nije istine ako pokušava govoriti u širom smislu. Mada je to samo jedan od aspekta u odnošenju prema pozorištu ili jedan od aspekta kako pozorište može da se odnosi prema stvarnosti.
Da. A koliko je teško suočiti se upravo u svom radu? Evo, engleski dramski pisac Howard Barker kaže, na primjer, za reditelje, to sam skoro razgovarala upravo kada smo pravili emisiju o njemu, kaže za reditelje da danas reditelji u svetu imaju s jedne strane želju da civilizuju, a sa druge strane da se obogate.
Ja nisam se još obogatio. Ja se, to je i skup život na neki način. Ja radim nevjerovatno puno. Dobro, ne žalim se, ali šta da radim. Pa valjda, mislim, ova nikad se ne iznenadimo da košta pravljenje softvera, ali se iznenadimo da košta režija neke predstave. Pa sad, ne znam.
Da, vi ne spadate u te, ali šalo na stranu, govorimo o tome, dakle, rekli ste koliko je teško uopšte se teško suočiti i biti iskren u onome što se danas radi s obzirom na ipak vreme i sredinu u kojoj čovek stvara.
Da, ali uvek kad govorim o svojoj iskrenosti, o svojom takvom, kad se predstavljam na ovaj način, da kao da sam ja neki nesalomljivi borac istine, onda uvek dodajem i na kraju to da ne zaboravimo da je pozorište ipak samo igra i da je bez obzira da nas dotiče u nekim čak i ljudskim, aretitskim, može da dotiče u nekim aretitskim nivom ima ili dubinama, ali pozorište svakako je jedna vrsta razonoda, jedna vrsta igre i to ne treba da zaboravimo.
A da li to, mislite, ljudi zaboravljaju? Da li možda, eto, da li vi pridajete veliki značaj pozorištu?
Da, naravno. Pridajem im veliki značaj i mislim da pozorište može puno toga da napravi, ali sam i tako i svestan toga da je pozorište i tekako nebitna stvar.
Zašto je nebitna stvar?
Pa mislim da o tim stvarima možemo misliti samo u svom paradoksu. Jel? Iz drugog ugla je nebitna i mislim da je dobro da čovjek ne precenjuje momente čime se bavi.
Dobro. Evo, vi uskoro ćete imati premijeru u pozorištu Ivideki Sinhac na Osadskom pozorištu za koji dan, ako se ne varam u nedelju, ako nije došlo do promene. Reč je o predstavi Neoplanta, inspirisana romanom Lasla Vegela i, kako piše na sajtu pozorišta, i realnim životom.
Da, tako je. Znači, sutra je već otvorena proba za publiku. Pres premijera je u subotu, a u nedelju je ta zvanična svečana premijera predstave Neoplanta, koji je rađen delimično na osnovu Vegelovog gradskog romana, mislim romana o gradu Novom Sadu sa naslovom Neoplanta ili Obećana zemlja, a takođe i sa tom, kako inače radim, mislim, predsodi tom, to je predstavi neka vrsta istraživačkog grada, razgovora i tako dalje. Mislim, svakako je to nije adaptacija Vegelovog romana, nego je autorski projekat. Moj reditelj i zajedno sa Katom Đarmat i sa dramaturgom smo radili na Vegelovom tekstu ili na tekstu ove predstave. To se bavi, kako i naslov kaže, Neoplanta, sa novim prostorom, sa jednim novim gradom gde stvarno razni segmenti društva, nacija, nacionalnosti pokušavaju da žive zajedno ili da se suoče sa onom istinom što je, ajde, ta neka savremena ili istina ovog trenutka življenja. Vegelov roman je jedan jako bitan, ima hipnotisujući karakter. Ja mislim da će uskoro izaći na srpskom jeziku za jako kratko vreme. Vredi da se čita ta knjiga, ali ovde naravno se pojavljuje u nekom možda momentima drugom kontekstu, prepisanoj verziji. Puno teksta je preuzeto iz romana sa tim malim dramaturškim adaptacijama. A ova naša predstava se bavi, mislim, svakako je to priča o Novom Sadu, ali nije samo o Novom Sadu, bolje da pričamo o određenom regionu. Bavi se nekom očišćavanjem od one pozitivne pretpostavke što nosimo kad u sebi, a ne suočimo se da stvarnost u stvari i novi sloj ljudi, građanstva i nove generacije na kraju krajeva već nemaju ni trunke pomisli ideje na one ideje što mi držimo na sebe, pretpostavljam još prouzrokovane iz one stare naše Jugoslavije. Ja mislim da treba se suočiti sa onom stvarnošću šta nas okružuje i pristupiti i govoriti na taj način. Pričalo se da je to predstava koja dosta kritički se odnosi prema svojoj okolini. Jeste, to svakako ima svoj taj kritički moment, ali mislim da kao svaki čovjek, svaki građanin, bez obzira gde pripada i kom sloju, kojoj nacionalnosti i tako dalje, može da govori o onim momentima što ga zabrinjavaju, od čega mu je strah, u stvari da govori o svojim strahovima. I ako ti strahovi ili spominjanje tih strahova sad nekome smeta, to je jedna druga priča. Ali svakako ja mislim da treba da se održi taj zdravi, pozitivan diskurs gde se može govoriti o problemima, može govoriti o problemima komunikacije i jedino onda možemo uspostaviti dobre odnose i živjeti zajedno. zajedno, valjda.
Da, zdrave odnose. Kako kaže, kako piše na sajtu pozorišta, zašto kao preporuka, zašto treba videti predstavu? Tragična krivica, hladno smo je porekli, prepustili smo se istoriji i verujemo da ćemo proći nekažnjeno. Ovo prepustili smo se istoriji i verujemo, to je uvek ono, odričemo se odgovornosti za sve ono što delamo, zar ne?
Nisam čitao sajt pozorišta, nisam sigurno, ali slažem se sa ovim rečenicama i mislim da je tu jako bitna ta iskrenost i mogućnost iskrenosti, u stvari je najbitnije što nam se može desiti, a ne stalno da prikrivamo stvari i stalno da nemamo sopstveno mišljenje zato što ćemo biti kažnjeni, ali također ćemo biti kažnjeni naravno i zbog toga da sve stalno strpamo ispod tepiha i pravimo se kao
da ne postoje, kao ne postoje
neke stvari, što je totalno, mislim da je totalno pogrešno. Mada svaki čovjek koji radi, recimo, predstavu ili ne znam šta, svakako ne želi da izaziva netrpeljost, niti želi da vređa nekoga, niti želi čak ni neku nervoziju. Bez obzira da je ovo profesionalni rad, naravno, mislim da je to predstava koja je rađena sa velikom ljubavlju i u stvari je jedan pokušaj, je u stvari jedan način komuniciranja, jedno pružanje ruke, mislim, i to isto radim, jel, u svakodnevnom svom životu u poslednje vreme pokušavam da se odnosim malo drugačije nego primećujem kod nekih ostale sudi što se tih stvari tiče.
Da, to je na kraju najvažnije, da budemo ljudi jedni prema drugima. Hvala vam na ovom javljanju, poštovani slušalci, bio ovo reditelj Andraš Urban, a govorili smo o nagradi statueti Joakim Vujić, odnosno koja će mu biti uručena 15. februara na dan Knjaževsko-srpskog teatra u Kragujevcu, i najavili smo premijeru predstave u njegovoj režiji, predstave Neoplanta, koja će biti u nedelju u pozorištu Ivide Kisinhas, Novosadskom pozorištu.
Won't do to dream of caramel, to think of cinnamon and long for you. It won't do to stir a deep desire, to fan a hidden fire that can never burn.
Poštovani slušalci, ovo su Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi. Bavimo se pozorištem, a u današnjim maskama, kao što sam najavila, gost je Ljubivoje Tadić, glumac, u ovom slučaju čućete i pisac i reditelj. Ljubo, da, dobar dan.
Dobar dan.
Archibald Rice, drama koja će biti premijerno izvedena 15. februara na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu na Dan državnosti i, kao što rekoh, vaš tekst i vaša režija. Pa zašto Archibald Rice?
Ja se godinama već bavim ličnošću Archibald Rice-a. Ovo je već treće delo koje igram po Archibald Rice-u. Pre toga sam se bavio njegovom knjigom Čujte Srbi, koja je jedna rodoljubiva opomena koju on izrekao krajem 28. godine, neposredno pred svoju smrt. A sada sam, pa rekao bih da sam radio jednu godinu ovaj tekst i volim da kažem ceo svoj život pre toga. Tako da, kada sam ga negde otprilike završio jesenas, tu prvu verziju, pošto sam dramatizovao do sada nekoliko tekstova po o ličnostima koje su meni bile zanimljive, od Slavoljuba Đukića, Radovana Popovića, Dobrice Ćosića, prosto sam, kažem, tu dramaturškog iskustva imam, a režirao sam od prvih dana posle akademije. Tako da sam ovde pribegao nečemu što sam davno sebi obećao, ali sam porekao, a to je da neću režirati predstave u kojima igram. Ovde prosto zato što, kažem, Rice je ličnost kojom se već dugo bavim, proučavanjem njegovim, dakle, kuda je sve stigao, otkuda je došao i radi čega je ostao u Srbiji. Prosto jedna neverovatna ličnost koja je do skora bila, pa rekao bi, skoro nepoznata da. Našoj javnosti.
Pa da sada na neki način za sve naše slušalce koji nisu možda do kraja upoznati sa delom Archibald Rice-a, odnosno šta je on bio i ko je bio, osim ono, znate, svi voleo je Srbe, kako to mi volimo da istaknemo, da malo potpunije.
Evo sada smo ipak u drugačijim vremenima. Archibald Rice je ušao u udžbenike. On se, znači, proučava u osnovnim i srednjim školama. Ušao je, naravno, pre toga još jednom periodu pre i u policijske vojne škole, jer on je pre svega jedan od najslavnijih policajaca 20. veka. On je smislio i razvio nove metode u oblasti istrage najtežih krivičnih dela. I njegovo delo se proučava na velikom broju svetskih univerziteta. Znači, on je izmislio zapravo nešto što je izazvalo revoluciju u istrazi krivičnih dela. Ja kažem da je Archibald bio živ i da je bio na tom mestu, on bi pronašao Jacka Trboseka. To je jedan od mojih zaključaka na osnovu njegovog profesionalnog rada. Ono što je specifično jeste da je on došao u Srbiju za jedan kratki period na poziv Stojana Protića, tadašnjeg ministra inostranih dela, u ime vlade Srbije, koji ga je pozvao da kao islednik obavi nezavisnu anketu o austrougarskim zločinima na civilima Mači i Podrinju. Da se zatim vrati u Pariz, gde je 1915. bila velika konferencija o tada velikom ratu, znači, da. I da podnese izveštaj i da nastavi, dakle, svojim putem. On je bio profesor univerziteta u Lozani. Međutim, on je za tih nekoliko meseci u Srbiji toliko, da kažem, prvi put zavolao Srbe. On jeste bio za saveznike sve vreme od početka rata i čak od pre nego što će rat biti objavljen, jer on nas dosta uvodi u to kako je došlo do rata. Znači, prosto tu atmosferu u Švajcarskoj predstavljamo i u drami kao što vam predstavio i u svojim delima. I onda je donao jednu odluku koja je vrlo, da kažem, bila čudna onima koje je upoznao u srpskoj vojsi, a upoznao je od kralja Petra i princa regenta Vojvode, što on kaže, šefove srpske vojske u najlepšem značenju te reči. I on je rekao i njima i svojim saborcima, znači običnim redovima, da će se vratiti kada bude završio konferenciju u Parizu. I sada je, oni mu nisu verovali. Mislim, su pozdravili su se s njim i tako. On je prosto otišao...
Zašto bi se vratio?
Da, zašto bi se vratio. Da. On je kratko obišao francuski front na poziv francuske vlade. Bio je kratko u Lozani i ponovo se vratio u Srbiju preko Italije, Grčke i Đevđelije. Znači, jednim dugačkim putovanjem za to vreme, pogotovo za ratno vreme, i pridružio se srpskoj vojici gde je ostao kao srpski dobrovoljac. Tada su ga nazvali maskotom Moravske divizije. Zanimljivost je da je on, pored dakle, svog rada koji je bio neprestan, znači on je vršio ankete, kako se to onda zvalo, to je današnjim rečnikom istrage, u oslobođenim mestima, znači pogotovo kada je srpska vojska krenula da se vrati u Srbiju 1916. Ali je poslao preko 600 članaka novinama u celom svetu iz prve linije fronta. Jer on se zapravo nije za te, to vreme koje je proveo i prelaska preko Albanije i kasnije Solonskog fronta, nije se makao od prve linije fronta. I mnogo je doprineo o tome da Srbija zauzme pravo mesto, rekao bih, u tom savezničkoj toj grupi saveznika u Prvom svetskom ratu. I da. Nakon toga je odlučio da ostane da živi u Srbiji. Iako ga je čekala velika karijera na univerzitetima u svetu, on je odlučio da postavi temelje moderne srpske policije, nadajući se da će tako biti postavljena i srpska država. Nažalost, to se nije dogodilo.
Mislite ovo sa policijom ili sa državom?
I jedno i drugo. I jedno i drugo.
Da. Nažalost, nije se desilo. Ali evo, znači, mi govorimo o drami sada, koja je u stvari istorijska i dokumentarna, može tako da se kaže. Vi ste koristili izvore njegove dve knjige.
Da. Prva knjiga koju sam pročitao nakon Čujte Srbi, moram da kažem, me je potpuno onako iznenadila i bio sam kao revnosti čtelac, kako voli da kaže, čtioc Radovan Beli Marković, naš veliki pisac. Ja sam onda pročitao odmah još jednom. Jer mi imamo veliki broj dela o Prvom ratu, ali ovako jedno delo koje je puno detalja, puno različitih i kažem onako vrlo, vrlo... Pročitao sam knjigu još jednom i bilo mi je čudno kako nismo ranije čuli za tu knjigu. Bilo mi je jasno zašto Čujte Srbi, koje je Archibald Rice napisao kao, da kažem ponovo, jednu opomenu iz ljubavi prema srpskom narodu, kako da srpskom narodu bude bolje, on je zaveštao da bude štampana posle njegove smrti. On, mučenik, nije znao da će biti štampana tek 1994. A on je preminuo 1929. Tako da nijednoj vlasti, ni
odgovarala
Kraljevine Jugoslavije, ni posle SFRJ, kako se zvala u različitim svojim naslovima, nazivima, nije odgovaralo baš da se govori tako o politici, o političkim igrama, ličnostima i ostalome. Tako da, tek je 96. godine prvi put u izdanju štamparije Ovčarsko-Kablarskog klisure, kasnije će Šabačko-Valjevska eparhija štampati nova izdanja, je izašla celokupan tekst Čujte Srbi.
Da, a mi govorimo o drugoj knjizi koja nosi naziv Šta sam video i proživeo velikim danima.
To je taj istorijski deo drame koji je, kažem, vrlo... Tu kao dramaturg imam iskustva sa dramaturgijom informacija. Gledalci će neke informacije čuti prvi put. Zato što u ovakvoj vrsti drame, znači koja, gde je centar sukoba zapravo izvan te bašte u Dobrom polju gde se događa drama, centar sukoba je drugde, centar sukoba je u vrhu države zapravo tada. To prisjećanje i pisanje dela Šta sam vide proživao velikim danima je zapravo osnovna radnja te predstave. Tako da taj istorijski deo Archibald Rice zapravo igra i kazuje i misli sa jednim lepim sećanjem na velike dane. On nikada nije prestao da te dane zove velikim, možda najvećim koje jedan narod može da doživi. Isto kao što je kasnije bio razočaran ponašanjem pre svega srpske politike i srpske inteligencije. Kada kažemo da je uputio kritiku, on je tu uvijek izdvajao narod koji on prosto nije prestao da voli. I on kaže jednu rečenicu koja je vrlo retka, da je iz svega izašao bogatiji za jedan ceo narod. A to svakako nema cenu.
Da.
Znači, razlikovao je narod, ono što su narodne želje, narodne potrebe od onoga što je politika i inteligencija tadašnjeg vremena.
A kakva je bila po njemu? Da čujemo šta je on to kritikovao? Što ne želimo da čujemo?
Evo recimo jedna njegova rečenica iz Čujte Srbi, kod vas besni najsramnija korupcija. Mogao bih navesti desetine meni poznatih primjera podmićivanja ministara, političara, funkcionera, poslanika mitom, čiji iznos mnogostruko prevazilazi milion. I recimo rečenica koja govori o inteligenciji koja je zastrašujuća, a odnosi se i na današnje prilike, kralj novac gospodari vašom inteligencijom.
Kralj njima, novac.
Da, kralj novac. Po njima čovjek vredi onoliko koliko ima novca u džepu.
Da li se nešto promenilo od tada?
Teško da se promenilo, zato što ja smatram da, naravno, šta sam vidio i proživio velikim danima je knjiga koja je poznata istoričarima, stručnjacima. Nažalost, nije zauzela pravo mesto koje pripada. A Čujte Srbije je mnogo više štampana knjiga u različitim oblicima, pa čak i kao dodatak određenih časopisa, novina i tako dalje, ali iz ranijih igranja Rajsa imao sam utisak da su gledaoci, dakle, i oni koji su znali o Rajsu, pročitali možda prvi deo, onaj kada on govori o vrlinama srpskog naroda, a kako ide sve dublje i dalje u te poroke i te mane koje, kaže Rajs, ima i previše, bojim se, tako su polako odustajali od knjige. Tako da sam imao često pitanje, naravno, tu kao glumac sa već popriličnim iskustvom znam da je izgovorena reč mnogo teža od pisane reči, ali tu me je zabavljalo jedno pitanje koje sam čuo širom Srbije, pa i recimo Republike Srpske, Crne Gore, gde sam mnogo igrao predstavu, je bilo šta sam ja tu dopisao. Ja rekao, ni jednu jedinu reč nisam dopisao. Tako da prosto kažem, to je Rajsovo delo, rekao. A za to aktuelnost tog dela, rekao, ja ne odgovaram, rekao. Meni je žao što je tako, ali tako je. I nažalost, na to valja skrenuti pažnju. Znači, potpuno jedna vrsta odsustva časti, morala, istine, kako kaže Rajs. Jedino istina može spasiti ovaj narod. A mi od te istine zapravo bežimo neprestano.
A kako tumačite to što zaista, eto, volimo da, dobro, svako voli da ga hvale?
Naravno, da.
Znači, da li je to narod, da li je to čovek, svi volimo da nas hvale. Kritika je već nešto što većina izbegava, mada, kako kažu, bez kritike nema dobrih ljudi. Ne, moramo biti i kritični i samokritični. Ali bez obzira na to, eto, ta druga knjiga Šta sam video i proživao u velikim danima nije doživala odnosno nije dobro procenjena kao ova. Kako to tumačite da ni jedna vlast nije volela? Zar smo toliko samo dovoljni?
Uopšte pominjanje Arčibalda Rajsa, naše obrazovanje iz vremena kada sam ja završio, išao tu prvu beogradsku gimnaziju, posle na filološki fakultet i na akademiju, na fakultet dramskih umetnosti, ono je tako, da kažem, izostavljalo pogotovo teme ili ličnosti. Recimo, jedan primjer ću izneti, Mihajlo Pupin. Mi smo njema imali pola stranice u udžbeniku iz fizike. O Pupinovim kalemovima. Ne bi li se slučajno zainteresovali za njegovu istorodoljubivu ulogu? Čovjek koji je, dakle, uradio neverovatne stvari za Srbiju pre Prvog svjetskog rata, u toku Prvog svjetskog rata, nakon Prvog svjetskog rata. I u istoriji nismo imali ni jednu rečenicu Pupinu kao velikom počasnom konzulu Kraljevine Srbije u Americi, čovjeku koji je učestvovao i na mirovnoj konferenciji u Parizu. Zapravo, taj deo istorije je bio onako potpuno jedna neželjena priča koju su kasnije proučavali samo oni koji su upisivali istoriju, recimo, ili nešto slično toga. Evo, recimo, drugi primjer je da su naše literate i dramske i prozne izbjegavale teme kao što su Rajs, kao što je Pupin, kao što je Dučić, recimo, kao teme koje su, bi mogle da budu nezgodne. Govorimo o onima koji jesu učinili velike stvari, ali su upravo i imali taj kritički odnos prema
sopstvenom narodu.
O sopstvenom narodu, odnosno njegovom političkom vojstvu. Smatraju ga često nedostojnim i nepouzdanim čuvarem narodnih interesa i onome koji treba da taj narod predstavlja i zastupa. Tako da kažem, to je bila jedna vrsta ideologizovanog obrazovanja koje je prosto, kažem, ostavljalo sa strane ljude koji su bili značajne ličnosti i zatim se onda povodi i taj deo inteligencije, što bi rekao Rajs. Kaže, a što bi ja sad oko toga se previše baktao? Ko zna da li će to neko prikazivati? I onda su birali druge teme. Tako da je ovo, shvatio sam u jednom trenutku da će ovo biti prvo dramsko delo zapravo koje se izvodi u Arčibaldu Rajsu. Da ne grešimo dušu, možda je neko napisao, ali ja ga nisam pročitao, iako sam čitao sve što sam mogao da nađem o Arčibaldu Rajsu, nisam imao prilike da imam u rukama bilo kakvo, a pogotovo nisam, ne, to sam siguran da ni jedno delo ne govori o životu i ličnosti Arčibalda Rajsa.
Da, zastrašujuća je činjenica da neko piše pre toliko godina, mada mi imamo naše dramske pise koji su, kao što su Nušić, Sterija, da, koji su govorili o našem mentalitetu, jest, i tako dalje, ali uvek nekako drugačije to izgleda kada nas neko gleda sa strane i da vidi, a toliko voli kao narod, pa onda kaže, na primjer, da nam je inteligencija bila pre toliko godina takva, a da se skoro ništa nije promenilo, da nam je korupcija bila i tada takva. Imamo i Milovana Glišića, imamo Glavu Šećera, imamo mi mnogo tako divnih drama i tekstova koje
Rado
govore.
Rado Domanović je, recimo, čije delo isto danas može da izgleda, pre nekoliko godina. Vi ste videli jednu predstavu koja je bila za mene jedna najgori koju sam video u životu. To je bila Stradija u Narodnom pozorištu, ili se zvala nešto Nova Stradija. Ja sam za velikim zanimanjem očekivao tu predstavu, zato što se, znate, već dugo bavim i filozofskim i političkim teatrom, dakle onim teatrom koji između ostalog poziva gledalce da razmišljaju. I očekivao sam tu Novu Stradiju kao jedan ovako kritičko duhoviti, međutim ne znam ko je radio tu adaptaciju i režiju, nije sada važno, ali vidim jednu predstavu koja je apsolutno Rade Domanović je tu samo zlopotrebljen, mislim, njegovo ime i tako dalje. Napravljena je jedna Budite Bog s nama predstava koja u stvari ima nameru da neke od vrednosti našeg naroda, neke od, pa čekao, rekao bih, i narodnih ustanova ismeje na jedan nedostajan način. Mislim, tako da jedna mala anegdota, grupa naših ljudi koji žive u Kanadi je, koje se, znači, bavi pozorištem ovako iz hobija, je negde u to vreme, oni su videli da se u Narodnom pozorištu igra i uzeli su da rade taj tekst i igrali su samo jednom, jer je publika htela da ih bije posle premijere. Kada smo gostovali sad sa predstavom Tesla ili prilagođavanje Anđela u Torontu, Kitcheneru i Windsoru u Kanadi, ja sam malo rekonstruisao ceo događaj, pošto sam čuo za njega još onda i bio mi simpatičan, i neki od učesnika tog događaja koji su bili, inače, po zanimanju su inženjeri, tako, ali vole pozorište, mnogo čitaju i tako. Pitan kako je to bilo, kaže, pa bilo je strašno, mislim.
šta će vama da se desi posle Arčibalda Rajsa?
Pa ne znam, zavisi.
Vrlo je nezgodno.
Tu je, kažem, tema koja je danas ono što je, pa rekao bih da nema aktuelnije teme od toga što je Arčibald Rajs napisao. Prosto nema teme koja je više živa i više prisutna u našoj javnosti. I razmišljanje o tome, samo ako uspemo da gledalca pomerimo u tom pravcu da razmišlja o tome, je već jedan ovako rekao bih, veliki uspeh predstave. Znači, ona jeste u jednom delu, i ono što ja volim da eksperimentišemo u teatru, jeste u jednom delu i esej, znači, koji hoće da nas navede kao onoga, opet da kažem, čteoca koji sam čita knjigu u tišini, tako da ga navedemo da razmišlja o sebi, svojim bližnjima, uopšte o svojim nadama i svom životu. Dakle, ne samo da predstavimo jednu istorijsku priču ili slikovnicu, kako se to danas često čini.
Da, vreme je takvo, kada kažem šta će biti sa vama, da ne doživite slične stvari posle predstave, govorim da živimo u vremenu, znate i sami, gde ako kažete da ste pripadnik jednog naroda, onda vas gledaju, ako ne kažete da ste Srbin, onda ne valja, ako ne kažete opet ne valja, znači kao da živimo u jednoj šizofrenoj sredini, uvek vam preti opasnost da vas neko proglasi da ste desni ili levi i tako dalje, da ne nabrajam. Iz tog razloga sam vas pitala, dakle šta ćete vi to na koji način ponuditi, s obzirom na to da znamo dobro, evo i možda i neko i drugo pitanje, pre svega ovo jesu istorijske činjenice, govorimo o čoveku koji je zaista postojao i koji je iza sebe ostavio i knjige i dela, ali pozorište nije samo činjenica, pozorište je umetnost, i to je emocija, umetničko i emocija, da, umetničko delo, to mora da bude na višem nivou. Šta ćete vi to sve sad
uraditi? Mi imamo zapravo šest sudbina koje predstavljamo. Znači, one su, dve ličnosti su tu autentične. Znači, to je Archibald Rice, policajac, i tu je divizijski general Dušan Patrifunović, koga igra Milan Caci Mihajlović. Ostale ličnosti su, da kažem, delo moje mašte, jer sam negde čitajući, kažem, više puta sada već šta sam video i proživao velikim danima, nailazio na mesta koja su bila prekinuta, koja su bila sa tri tačke, i pretpostavljao sam da ja Rajsu, kao što je, sam siguran da je on sam pisao Čujte Srbi, jer prosto to je njegova lična ispovest. Sigurno sam da je neko njemu pomagao. I onda, kao posledica toga je lik Marije Popović, profesora srpskog jezike i muzike, što je između dva rata bilo često da neko predaje dva predmeta, koji igra Marija Vicković. Zatim tu je adjutant generala Trifunovića, poručnik Dušan I. Grčić, koga igra Pavle Jerinić, koji opet, da kažem, našao sam prototip u mom ujaku, koji je bio predratni oficir, zatim otišao u Australiju gde je proveo život, i od njega sam, kad se vratio iz Australije, ja sam ga znao samo po porodičnoj legendi. Čuo 87. godine, kad bi vam pitao, mali, jel imaš ti negde prilike da odeš napolje? Ja kažem, zašto bi išao? Ja sam u Narodnom pozorištu u glumac već uveliko bio, rekao, radim mnogo, čak rekao, ne stignem ni sve da radim. Ispričamo da sam ja više uloga vratio što se nastavilo kasnije, nego što sam ih odigrao, rekao, onda iz tog razloga što je bilo mnogo posla, kasnije više iz razloga što mi se uloge nisu dopadale ili što su ljudi koji su to radili nisu mi odgovarali. Uglavnom, on kaže, ja idem da živim u Atinu. I sam mi kao njegova porodica, vrlo smo bili iznenađeni. Kaže, ovdje će biti vrlo, vrlo loš. Što mama nije padalo na pamet. A on je kao čovjek koji je ipak iz daljine gledao stvari, i on je zapravo umro gledajući na televiziji početak rata u Bosni. I to je otprilike kraj naše priče. Ona bi se nam mogla nazvati srpski 20. vek. Lik Sonja Kovačević, naša mlada glumica, igra lik Ajne Simić, studenta prava, koji iz Sarajeva dolazi u Beograd i koja je, zapravo piše rad o Rajsu. Tako da imamo nekoliko paralelnih tokova priče. Jedan je taj u kome Rajs piše šta sam vidio da živo velikim danima, a pošto studentkinja Simić proučava Rajsa i piše rad o njemu, ona se interesuje za njegove stavove, njegove činjenice o njegovom životu, i naravno tu je jedna devojčica koja je đak profesorke Popović, đak klavira, jedna predivna devojčica koja se zove Una Miljuš i koja ima 8 godina. Ona muzicira u toku same predstave, tako da ćemo predstaviti čuti i Baha, i Mozarta, i Čajkovskog, i tako različite druge autore. Tako da imamo jedan lep ovako, rekao bih, izgled, dizajn cele predstave. Tu mislim i na onaj unutrašnji i na ovaj spoljašnji, za koji su zaduženi Boris Maksimović i Katarina Gržić, naši čuveni scenografi i kostimografi.
Ljubav, vi ste sami bili, evo sada jedno pitanje za kraj ovog razgovora, vi ste sami bili u politici, bili ste i upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu, bili ste aktivno u politici, znači šta ste vi od svega toga što ste proživeli uneli u ovu predstavu, gde upravo čovek koji se bavi jednim narodom govori o političarima kakvi su, Da se razumemo, govori da su loši.
Naravno. Evo, ja sam imao prilike da se uverim u mnogo toga i da doživim mnogo toga, što bi rekao Rajs, da proživim. Kad me jedan moj divni kolega i prijatelj od detinjstva još, Petar Kraljev, pitao sve vremeno zašto nisi ostao u politici, kaže, ti si bio talentovan političar. Ja sam odgovorio iskreno, naravno, da nisam otišao sam, mene bi odmah najurili, tako da ipak je bolja bila moja odluka da odem sam. Tako da sam to rekao i glumcima sada kad smo radili i sebi kada sam radio ranije verzije Rajsa, rekao sam da sam mnogo toga doživao i kao političar i kao onaj kasnije koga ljudi na određeni način izbjegavaju. Neću da kažem baš da prelaze preko druge strane ulice, ali kod nas je politika uz estradu jedna od najčudnijih i najpogubnijih pojava. Mislim, prosto je tako, mislim, većina naših novina, listova i dnevnih novina, ne znam, časopisa su na naslovnoj strani ili političari ili, što bih ja rekao, estradni umetnici, mislim, tako da, kažem, to je nešto vrlo, vrlo čudno. Drugo, pošto sam ja bio u tom kratkom bavljenju politikom, u svojoj biografiji imam i to da sam bio savezni poslanik poslednjeg slovenskog parlamenta. I onda sam imao da vidim prilike iznutra kakav je taj parlamentarizam. Za neke zakone nisam bio, ali pošto je poslanička grupa koja sam pripadao, imali smo svega jedan glas više od druge strane i da nisam glasao, ti zakoni ne bi bili usvojeni. I danas sam protiv ukidanja smrtne kazne koje smo mi doneli u želji tadašnje Srpske republičke vlade da napravimo što više koraka prema Evropskoj uniji. Ja sam i onda bio, da kažem, vrlo rezervisan prema celom tom pitanju. Međutim, opšti taj, da kažem, jedan veliki iskorak nade koji je bio pogotovo 2001. kada su naši političari bili primani i u Briselu i u Vašingtonu posle više godina i gde su dobijali obećanja koja nisu bila iskrena, su nas u nekoliko zakona koje smo doneli terali da glasamo protiv svoje savesti. Ja sam smatrao da smo mi zemlja u kojima previše nasilja, u kojima previše teških krivičnih dela. U to vreme smo 2001. imali 27 osuđenih na smrtnu kaznu, čija je kazna posle preinačena na 40 godina. Čak i naš zahtev da smrtna kazna, ako je to zbog Brisela, mora da bude ukinuta, da bude zamenjena doživotnom robijom, a ne da bude zamenjena sa 40 godina kao što je sada, tako da kad se računa vreme koje pritvorenik provede, a onda se desi da se njemu kazna posle smanji zbog dobrog vladanja, ne znam čega, i da on u onako pristojnim godinama izađe iz zatvora. Drugo, bio sam tada, sam upoznao, ne lično, već sam prosto se upoznao sa pojavama koje su me kasnije malo iznenađivale, ali su vrlo nepovoljno po zdravlje naroda. Što ja često govorim, a to je rečenica i Rajsova. Tako da, recimo, imamo danas priliku da jedan pritvorenik otvara hotel u Beogradu. I pravo da vam kažem, pošto protočim pored televizora, vrlo retko gledam televiziju. Jednom sam govorio kako više volim radio nego televiziju. Da. I protrčim pored televizora i vidim gospodina pritvorenika kako je raspoložen, vesel, drži neki govor u nekom hotelu. Ja sam mislio da je to arhivski snimak. Kad onda čujem da je to se događa danas, i rekao, za taj čovjek nije u Buhagijama. To je bilo posljednje što sam čuo o njemu. Kaže, nije, on je na slobodi, brani se sa slobode. Mislim, tako da kažem, hoću da kažem, ja čitav jedan deo politike i opšte te naše javne ili tajne scene sam imao prilike da upoznam. Kažem, ne lično, već prosto kao pojave. I potpuno mi je, znači, kada Rajs govori o savesti poslanika ili kada govori o onima koji su ugledni i cenjeni građani ove zemlje, kada kaže ti političari i ti kraljevci su danas cenjeni ugledni građani ove zemlje, to su neke od događaja koje sam sam proživeo, što bih rekao.
Da, ali o tome bi mogla da se napravi druga emisija. Ovo je emisija
drama,
o pozorištu, druga drama, da. Ovo je emisija o pozorištu, odnosno o onome što zovemo, kao što rekao ste, druga drama. Da, skratim priču. Da ne bismo otišli predaleko, bojim se da bismo onda načeli potpuno drugu temu. Hvala vam što ste bili naš gost. Još jednom da kažem, premijera je 15. dakle, februara na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Ovo je inače u okviru projekta Evropljanin koji nas je najviše voleo, a povodom obeležavanja 100 godišnjice upravo Velikog rata i Dana državnosti imamo, Republike Srbije.
Ako možemo još da. Par sekunde, imamo naši, da kažem, pokrovitelji Centar za strateške projekte iz Beograda u saradnji sa Narodnim pozorištem i pozorištem Raša Plavi sa UBA. Imamo nameru da posle beogradske premijere od marta krenemo na jednu turneju po gradovima Srbije, a imamo pozive već iz evropskih predstavnica i to ne samo savezničkih, što će biti vrlo zanimljivo, da odigramo predstavu i u tim gradovima. Tako da očekujem da će predstava, pored premijere, imati jedan ovaj zanimljiv pozorišni život. Eto, to su moja očekivanja koja imaju možda previše nade, ali ja sam takav čovjek i u mnogome se slažem sa Rajsom, ali za razliku od njegove gorčine, ja imam nadu. Makar ona bila i samo majušna, što bi rekli.
I šta možda za kraj, samo neka rečenica Rajsova koja je po vama negde odslikala zaista evo nas.
Evo rečenica koja je možda vredi raditi ceo komad i koja će se na kraju izgovoriti, koja kaže, zato moram da vam kažem, čuvajte se sebe, Srbi.
Hvala, bio ovo Ljubivoje Tadić. A sa vama u protekla dva sata, poštovani slušalci, bili su Vladimir Penđer, Ivana Marković, Tatjana Kosanović, Ljiljana Nukić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.